Čistá hra Martina Procházky.
Ano, přesně tak, začíná Čistá hra Martina Procházky, která ale bude letos trošku netradiční. Netradiční proto, protože hokejová sezona skončila asi nejlépe, jak mohla, zlatou medailí pro české hokejisty. A tak se Martin Procházka společně s Petrem Tomáškem vydali po stopách toho, kde vlastně ti mistři světa začínali s hokejem. A tak se v průběhu dalších týdnů podívají na různé stadiony, na různá místa, kde ti hráči ať už opravdu poprvé vstoupili na led, nebo tam prožívali své první začátky s hokejkou v ruce a bruslích na nohou. No a tak třeba dnes vyrazili na Slavii. Proč? To uslyšíme jak od Martina Procházky, tak Petra Tomáška za maličkou chviličku. Oni si budou na pražské Slavii povídat třeba s Patrikem Eliášem. Toho asi není potřeba představovat za to, co dokázal ve světě hokeje. A teď pro Slavii pokračuje ve své práci. Dělá tam sportovního poradce. Mluvit ale budeme i také s jedním z mládežnických trenérů v pražské Slavii, a to s Františkem Pomahačem. Víc už ale nám řeknou Martin Procházka a Petr Tomášek, které tímto vítám a dávám jim tímto slovo.
Hezký den z Edenu, tak možná, Martine, vítám tě taky v dnešním díle. Můžeš jenom začít nějakou nostalgickou třeba vzpomínkou, nebo jak na tebe dýchá tady ten stařičký stadionek?
Dobré dopoledne, ahoj Petře. Tak okamžitě, jak jsme sem vlastně vstupovali, tak jsem si vybavil ty vzpomínky, když jsme tady hrávali právě s Kladnem. Moc rád jsem se jezdil na ten stadion, protože to je takový stadionek, ne velký stadion, ale stadionek, který tady vždycky byla úžasná atmosféra. Celá ta jedna tribuna je v podstatě na stání, kam se naplnilo spousty fanoušků a hodně to tady bylo bouřlivé. A no, přece jenom to bylo blízko, že jo, takže bylo tady spousta kladenských fanoušků, takže atmosféra fantastická, většinou to tady byly obrovské velké boje. A vybavuji si, když tady slavističtí fanoušci vždycky spustili ty ohně, tak to tady bylo, protože ta tribuna nebo ta střecha je vlastně hodně nízko, ještě je vybavena takovýma červenýma polštářema, aby to tady tu atmosféru ještě více udělalo, tak vím, že vždycky ty pořadatelé okamžitě rychle reagovali, aby to nechytlo a nebafla střecha.
No a kdo sem chodí vlastně do práce už skoro 30 let, tak to je právě pan František Pomahač, který tady nejdříve chytal a pak i trénoval a trénuje. Tak myslím, že už jsme ve spojení, Františku.
Ano, dobrý den, slyším vás.
Dobrý den, tak čekal jste, že po 30 letech to tady bude vypadat pořád stejně od toho vašeho příchodu do Edenu?
Tak já bych to trochu opravil. V 74. se odevřel zimní stadion a táta si to přečet ve večerní Praze, tak mě sem přivedl a od té doby tam jezdím v jakýchkoliv rolích. Nejdřív jsem tam samozřejmě působil jako hráč a potom až postupně do háčka, teď působím jako trenér mládeže a sekretář mládeže. Takže je to krásný stadion, jak říkal Martin Procházka, a kdo na něj někdy vstoupil, tak to tam má rád.
No a teď pojďme k tomu hlavnímu, tak samozřejmě jste určitě sledoval tu zlatou jízdu českých hokejistů, vy jste tam měl dva bývalé svěřence, Jakuba Krejčíka a Romana Červenku, tak když jste koukal na ty zápasy, třeba když Roman Červenka zapsal 4 asistence v jednom zápase, tak vám problikávalo hlavou nějaké vzpomínky na to, když jste je tady trénoval jako malé?
Tak teď jsem chtěl říct obligátní hokejovou větu, tak určitě. Takže si ji taky řeknu. Kluci vyrůstali, jak Kuba, tak Roman samozřejmě na Slavii od malička. Chodili na základní školu. Ty jejich krůčky v podstatě člověk pozoroval. A já teda to mám osobně tak, že chlapi si toho nepamatujou tolik, ale vždycky se nějaká vzpomínka objevila, když jsem trénoval Romana v mladším dorostu. A samozřejmě si člověk nepamatuje, s kým jsme hráli a kolik to bylo, ale spíš se mu vybavují takové ty věci, jak jsme byli tam třeba někde na horách a co jsme tam dělali, nebo co člověk s klukama zažil, protože v určitým období ten trenér nebo ten pedagog je pro ty kluky takovým jako druhým tátou a tráví s ním hodně času a některé věci prostě zůstanou jenom v té kabině toho zimního stadionu a nedostanou se dál a jsou to fajn zážitky a určitě je příjemné, že člověk u toho mohl být.
Máš taky takhle nějakého druhého tátu, Martine, skladno?
Taky já mám samozřejmě podobný, to mají všichni hráči, kteří přecházejí z toho mládežnického hokeje, úplně z toho, myslím, z té klasické kategorie těch starších žáků, potom do toho dorosteneckého. Já jsem takhle měl v podstatě pana Stacha. Pan Stach na Kladně byl, protože tam v Kladně byly dva kluby, byl vlastně pracovní zálohy a SOMP Kladno, a on pracoval jako hlavní trenér právě v SOMP Kladno a vytáhl si mě ze starších žáků, jsem vlastně přešel do mladšího dorostu a on mě dal na levý křídlo. Já jsem do té doby hrál buď to centra nebo pravé křídlo, přece jenom vždycky byl ten zvyk, že se držel hokejka napravo, tak bylo to lepší u pravomatelu. Ale on si všiml toho, že docela dobře bruslím. Ten hokej moderní, který takhle byl, nebo v té době, který takhle se hrál, tak se hrál s levým křídlem dozadu. To znamená, že ten hráč musel opravdu hodně dobře brusit, protože potřeboval doplňovat jak tu útočnou fázi, tak hodně se věnovat té defenzivní. A on mě v podstatě předělal a musím říct, že jsem mu za to děkoval. Potkali jsme se asi tak před, teď abych to nepřehnal, no, 10 lety. A opravdu jsme se o tom bavili, že on ho to napadlo, že vlastně jakoby věděl, že bych to mohl dotáhnout potom díky tomu té kariéře mnohem dál než té pozice toho středního útočníka nebo pravé křídlo, protože jsem měl to dobré bruslení a on toho využil a našel tu moji výhodu už vlastně v té době. A moc mu to děkuju a byl to takový přesně ten pocit takového toho hokejového táty, který mě pomohl osobně, ale zažívali jsme právě, jak říkal teďka pan Pomáč, že prostě to se zažívá už v této kategorii, už si to každý začíná všímat, vnímat a prožívá toho právě mnohem víc, už se přece jenom dostává do věku, kde už taky že jsou povědomí děvčata a právě proto jsou ty trenéři takhle vzácní, protože oni opravdu s nima žijí všechno a to, co se prožívá v té kabině nebo na těch soustředěních, tak to tam vlastně i zůstává.
A pane Pomahači, byl jste už nějak v kontaktu po tom titulu s Romanem Červenkou nebo Jakubem Krejčíkem? Jestli jste si psali třeba, nebo a kdy jste se vlastně fyzicky viděli?
Určitě jsem psal klukům. Jednak jsem psal Jirkovi Kalousovi, který taky na Slávii působil jako trenér a jsme kamarádi. Psal jsem i panu doktorovi Skočilovi, který působí na Slávii a dlouhá léta je u národního týmu. A Romanovi i Kubovi jsem psal, že velká paráda, velký zážitek a že jim děkuju, takže hned mi odpověděli, sice asi v 5 ráno, ale to se dalo pochopit. Takže jsme si psali.
Bez překlepu, jo, v 5 ráno.
Jo, bez překlepu. Já jsem ještě učitel na škole, takže to se všímám a teda musím říct, že to bylo krátký, ale bez hrubek a bez překlepů.
Roman Červenka, tak to byl samozřejmě i velký talent, už jeden titul mistra světa měl před 14 lety, ale co Jakub Krejčík, tak čekal byste, že třeba to dotáhne až takhle daleko, až ke zlatu z mistrovství světa?
Kuba je ročník 9-1, vyrůstal vlastně na Slávii od malička, působil v útoku, potom se postupem času, jak teď říkal pan Procházka, trenéři vlastně i všimli, že vždycky byl výborný bruslář, tak mu potom seděla ta pozice toho obránce, toho ofenzivního obránce. V mladším dorostu prvoročák dokonce působil rok na PZC na Kladně, protože tam hrála extraligu, takže to jsme se domluvili s klukama na Kladně, hrál tam. No a tou svojí pracovitostí a tou svojí nějakou láskou k hokeji najednou, myslím, že to bylo rok 2012, už byl bronzový medailista na mistrovství světa a samotného mě vlastně překvapilo, jak ty statistiky člověk sleduje, kolik už má taky odehraných reprezentačních startů a prošel ve Švédsku, ve Finsku, tady ve Lvu, Praha, tak má pěknou kariéru a hlavně je to fajn kluk a slušný kluk a slušný rodiče, takže mu to přeju.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, bavíme se s trenérem slavistické mládeže Františkem Pomáčem a můžete nám taky samozřejmě zavolat na číslo 221-552-2222. A ještě se zeptáme Františka Pomáče, tak když trénujete takhle dlouho tu mládež, tak všude čteme, jak už děti neumí ani kotrmelec, tak vnímáte to i na tom hokeji, že je to v tomhle daleko těžší, že se musíte věnovat i nějaké téhleté gymnastické průpravě víc než dříve?
Je to, berme to jako fakt. Nemůžeme si na to stěžovat, protože svět se vyvíjí, budeme to brát jako fakt a fakt to je. Já jsem nedávno dělal rozhovor někam do novin a říkal jsem, že to lezení po stromech a ty hry, vlastně volné hry dětí, vždycky to dítě dovedou do takového psychického stavu, takového uvolnění a zlepšuje se jak motoricky, tak jako sociálně, umí hrát tenis levou rukou, pravou rukou, umí hrát ping-pong oboma rukama, obě nohy na fotbale a což si myslím, že samozřejmě chybí, protože těch organizovaných činností je víc jak neorganizovaných a na nás asi je, když to máme rádi ten sport a chceme, aby děti sportovali, protože si já vždycky říkám, tělesná výchova je nejdůležitější předmět na základní škole. Samozřejmě jsem tělocvikář, tak to tak říkám. Tak na nás je, aby jsme vymýšleli zase další hry a další věci, aby to děti nadchlo a aby spontánně pracovali na své tělesné zdatnosti a ani nevěděli, že se motoricky učí.
Možná ještě na závěr můžeme jako aktualitku. Tady odchovanec Slávy Jakub Štancl podepsal v NHL, myslím, že v St. Louis. Tak co může nabídnout tenhle hráč v zámoří? Myslíte, že se tam prosadí?
Kuba Štancl byl od malička na Slávy, hrál do 4., 5. třídy hokej a fotbal, hráli fotbal na Slávy, tak s tatínkem jsem mluvili, bohužel táta už není mezi námi, jestli hokej nebo fotbal, rozhodl v srdci Kuby hokej. Už od malička jsme vlastně viděli, především Tomáš Kucharčík na jeho práci, vlastně přehled ve hře a práce s hokejkou. Pracuje, pomohlo mu to vždycky, že hrál, že dělal lídra v týmu, chodil hrát za starší kategorii, za tu většinu vlastně hrál, chodil hrát i za mladší, a kdykoliv šel hrát, tak hrál vlastně naplno, hokej ho bavil a bavil se tím a myslím si, že mu držím moc pěstí, aby se NHL prosadil a myslím si, že ještě ho čeká hodně práce, ale že to zvládne.
Tak moc vám děkujeme, Františku, ať se daří, ať vychováváte dál hráče pro NHL a pro zlaté medaile z mistrovství světa.
Taky děkuju, chtěl bych říct, že to samozřejmě zásluha všech lidí okolo, i první roubař a poslední vrátný prostě fandí českému hokeji, je to taková rodina, která ty kluky potkává a jsme samozřejmě všichni rádi za to, když jsou úspěšní a když reprezentují Českou republiku a my jsme toho účastní. Tak děkuju a přeji hezký den.
Tak a my teď tady máme hned dalšího hosta, ESO světového hokeje, Patrika Eliáše, vítáme vás.
Já vás zdravím a omlouvám se, že jsem fůněl do mikrofonu, protože jsem tady vyšel ty schody nahoru a ty jsou docela velký.
Ale furt vypadáte v top kondici.
Jo, jsem rád, že jste si udělali čas a přijeli jste sem na Slávii. My jsme měli hrozně důležitý, samozřejmě každý ráno se potkáváme, máme hrozně důležitý věci, které teďkom tady máme na starosti na Slavii a teď momentálně hrajeme každý 2 hodiny ráno padel tenis, takže jako s trenérama, takže trošku do kondice se dostáváme i my.
My jsme se potkali s Martinem před stadionem, tak jsem říkal, že přijde Patrik Eliáš a on, jo, ten taky se mihnul nakladně v 90. Tak jak na sebe vzpomínáte z tohoto období?
No tak Patrik přišel přece jenom mladší než já, takže přišel do týmu, který už dá se říct, že byl takový hodně klapal a vybavuju se, že Patrik právě už ukázal, že je šikovný, ale ten prostor prostě nedostával tolik. A myslím si, že pokud to dobře vybavuju, tak Patrik chtěl toho prostoru víc, chtěl prostě hrát. Nebylo moc kde brát ten čas tam a přece jenom udělal tu nejlepší volbu, kterou udělal. Z Kladna se sebral, odešel a proto se stal několikanásobným vítězem Stanley Cupu.
No, já jsem vlastně samozřejmě ve 14,5 letech odešel z Třebíče do Kladna a udělal jsem jako skvělý rozhodnutí, to musím říct. Za mnou přijel Evžen Slánský promluvit si o tom, že by měli zájem. Já jsem chtěl jít z Třebíče zase se posunout dál, protože jsme neměli ten topový vlastně hokej v dorostu ani ve starším dorostu tehda. A mám bratry, který je jeden o 5 let starší, druhý je o 3 roky starší a oba dva samozřejmě ty kroky z určitých důvodů bohužel neudělali. jeden, hlavně ten prostřední, ten byl velký talent, byl ve všech výběrech krajských a tak dále, a potom v 15 letech přišel o ledvinu na hokej, kdy vlastně dostal kroštěk zezadu a jo, narazil se o tyčku a to bylo velký trauma, velká prostě, velký neštěstí, ke kterému došlo, a musím říct, že spousta lidí vlastně v něm vidělo mnohem větší talent, než jsem měl já, a nějakým způsobem ho to bohužel ovlivnilo i potom do ten zbytek života, ale teď si myslím, že prostě ve skvělé fázi, vyrovnal se s tím, i když to nebylo lehký, ale díky i těmto věcem kluci bráchové a táta byli rozhodnuti pro to, abych odešel pryč, odešel jinam. Hlavní důvod byl samozřejmě, protože ten hrát ten lepší hokej, a v Jihlavě mě nechtěli, tam měli svých odchovanců dost. Do Brna jsem nechtěl už já, protože tam v ten moment nebo v tu dobu ten hokej trošičku šel, byl na ústupu nebo klesal. A na Kladně právě byl nějaký Martin Valík, který byl o 5 let starší než já právě a hrál s mým starším bráchou, a ten si to tam strašně, strašně jako liboval a jenom sami pozitivní věci, a ještě v Třebíči byl nějaký pan Bartoš, který je původem Kladeňák, takže ty konekce tam nějaký propojení byly, a řekl, hele, běž to zkusit na talentovky. Přijel za mnou Evžen Slánský, řekl, hele, toho, jestli chce, tak ho vememe hnedka bez zkoušek, což pro mě bylo zase super, že jsem nemusel čekat na školu, jestli budu dělat někam zkoušky, a došlo k tomu rozhodnutí. Samozřejmě to nebylo vůbec lehký, protože jo, bylo to daleko pro mě, bylo to, jo, v tu dobu já jsem jezdil samozřejmě autobusem nebo vlakem přes Prahu, jo, courákem tamhle z Davids do Kladna na Inter, a ten první rok a půl určitě byl strašně těžký pro mě, byl jsem nejmladší a byl jsem bobánek, že jo, takže všechno, nic jsem neudělal špatně, bylo o mě vždycky postaráno doma, a teď jsem vlastně se musel starat sám o sebe, a musím říct, že mě v ten moment pomohl strašně Láďa Kohn, a teď zpětně jsem se dozvěděl, že jsem pomohl i já jemu tím, že vlastně my jsme byli jediní Moraváci na Kladně a vlastně v těch třídách sportovních a naučňáků, takže jsme si tak nějak drželi při sobě, a já měl to štěstí, že jsem opravdu přišel do Kladna, byli tam vynikající hokejisty, vynikající vlastně dva kluby, a měl jsem skvělého trenéra pana Schindlera, který něco ve mně viděl a dal mi tu příležitost, hrál mě hnedka od začátku s klukama, se starýma, s mazákama, já jsem dostal ten prostor se vyhrát, a to je to nejdůležitější, musíte mít prostě štěstí na ty lidi kolem vás, a já jsem díky tomu samozřejmě se dostal na výběr reprezentace, a tam vlastně to té hra bylo v 15, nebo do ty 15, do toho prvního výběru, to bylo ve Slaným, a bylo nás tam přes 60 kluků, byl jsem v tom prvním výběru. Už ten moment mě dali do pětky vlastně s Josefem Marhou a s Vencou Varaďou, a co bylo skvělé, tak my jsme vlastně spolu hráli celý 4 roky. My jsme nehráli s nikým jiným potom ty reprezentaci, takže na to jsme se strašně těšili vždycky na ty výběry, ale byla to zásluha samozřejmě těch trenérů a těch kluků kolem mě. Já měl Míra Carvan, což jsou takový jména, který byl mu mazák, Ančička, takovýhle kluci, který mě pomáhali. Ve starším dorostu to potom bylo to samý, jo, skvělí kluci. A to, že jsem vlastně v 16,5 nakouknul do Ačka, to byl takový jenom bonus, že jsem vlastně jako spíš zjišťoval, o čem ten hokej je, kde ti, jo, já měl zase... Nebylo to určitě lehký, nebylo to kolikrát nic příjemného, protože někteří staří kluci, kteří tam byli, to byli mazáci té hra ještě, a ten přístup byl úplně jiný. Ale Prochy vlastně, jo, s Patizem a s Otto Weaverou samozřejmě, tak pro mě byla radost vůbec na ně koukat, být součástí nějak toho týmu, i když ten prostor tam nebyl. Tak samozřejmě, když už jste tam druhý rok v Tomáčku, a tak už samozřejmě chcete nějaký větší prostor, ale té hra prostě, to byla jiná doba, jo, nebo nevím, jestli byla jiná, protože si myslím, že i v tuhle dobu ty mladí kluci zas takový úplně velký prostor nedostávají, ale tak to prostě bylo, a někdy těm trenérům sednete do boka, někdy ne. Já jsem prostě se držel, měl tu možnost, že jsem se vyhrával v těch juniorech a v reprezentacích, takže pořád jsem byl na očích. V tu dobu teprve já jsem zjišťoval, že nějaká NHL v 17 letech na rovinu. po mým prvním nějakým cestě s národním týmem do Kanady a co jsem si říkal, hele, tak tohle je můj cíl, tady chci jednou hrát, jako to, do té doby ne, do té doby prostě já jsem chtěl hrát v Třebíči, pak jsem chtěl jít někam jinam, pak jsem šel do Kladna, chtěl jsem hrát jednou v Extraligu a takový ty postupný kroky, ale jo, jako nebylo to úplně jako příjemný a nebylo to prostě už po tom druhém roku, nebo když já jsem vlastně dodělal školu, tak v 18, když jsem byl draftovaný nakonec, tak jsem chtěl jít 100% pryč, protože ten prostor tam nebyl na to, abych se zlepšil. A OK, jako já jsem se viděl, nebo chtěl jsem hrát tu zámořskou ligu, mě to bavil ten hokej, ten rychlej, i když to bylo úplně diametrálně jiný, než je teď, tak jsem si říkal, hele, jako oni jsou siloví, jako bolí to, ale zase nemají tu chytrost a rychlost, tak mě to bavilo prostě ta výzva a jo, to, co vás nezabije, to vás posílí a některé prostě momenty a situace tak byly nakladně, no a lidi kolem vás, tak je zpětně jsem si myslím, že jsem dobral i hodně jako motivaci, no.
Myslíte, že takhle jste měl výhodu trochu v tom, že jste už měl ten Inter za sebou, tu zkušenost, že pak se lépe odchází do Ameriky, než třeba ty si vyrůstal s rodičema?
Já jsem taky měl Inter. Podobný. Já jsem teda nebyl takhle daleko jako Patrik, ale nějakých 3/4 hodinky musel jsem taky vlastně dojít vlakem nebo autobusem, takže jsem strávil celý vlastně ten prvák, druhák, třeťák na Intru, až pak teprve jsem už začal hrát za to Ačko a dostal jsem takový ten hokejový byt 1+1, kde opravdu byla jenom jedna místnost spojená s kuchyňkou. Ale jak říká Patrik, no, ono, ta doba byla právě trošku jiná v tom, že ti mladší kluci, když byli hodně talentovaní a neměli ten prostor, tak to byl třeba právě i Martin Ančička, ten měl podobný případ, ten nešel teda do NHL, ale šel nejprve z Kladna, šel myslím, že do Brna a z Brna se sebral, až dostal nabídku z Německa, šel do druhé ligy do Německa a pak najednou, nebo možná dokonce mě říkali do třetí, že nejdřív začal ve třetí za Německu v Regensburgu, pak šel do druhé ligy, pak si ho vzal a pak byl vlastně top hráč v německém nároďáku. Takže ono ty cesty takhle někdy jsou a ty týmy nejsou nafukovací, že jo? A proto právě tohle ti kluci, jak se takhle rozhodli, tak byla to pro ně výborná volba. Nejdřív samozřejmě těžký křest, protože ono to není nic jednoduchého, jak říká Patrik, jste hozený do toho a teďka se tam si po Praze všim. Ale je vidět, že to těm klukům obrovsky pomáhá a neznamená to, že když se nikdy takhle neprosadíte, nebo ne neprosadíte, ale nemáte ten tolik prostoru v tom týmu tady, takže vám to otevře dveře zase jinám a Patrik už právě v té době asi to vybavu, že byl obrovsky šikovný a že jsem si říkal, že to bude tak, že pokud jeho ten sen byl jít podle mě do NHL a to, že se tam prosadí, protože ono se tam prosadit právě s tou chytrostí a s talentem a nebýt tak tvrdý, tak to je velké umění a v té době tam se to hodně řezalo, to ještě byla doba, kdy...
No, to bolelo.
To bolelo, přesně jak říkal Patrik na začátku, to bolelo, protože ty nahazovaný kotouče do rohu a teďka tam ty dvě hromady, které tam přijedou, ale vy musíte nějakým způsobem se z nich dostat a ještě jako dobře nahrát a nestratit ten kotouč, protože jinak dáváte najevo, že vlastně se bojíte, tak za mě obrovská podstava smekání, jak to ty kluci zvládne opravdu.
No, mě by to určitě bavilo mnohem víc hrát teďkom ten hokej, samozřejmě. A je to dobře, jako, že prostě se změnily ty pravidla, změnil ten přístup, jo, kam se ten hokej vyvinul a změnil, protože najednou ty dovednosti a přednosti, které ti někteří hráči mají, jsou fantastický a jo, je to rychlý, je to, jako ty jako individuální věci, to přemýšlení, jako klobouk dolů. Pro mě samozřejmě strašně pomohlo to, že jsem byl na Intru. Jediný deficit, který jsem měl potom, byl samozřejmě jazyk. Jo. Jsme ty jazyky moc neměli a chodili jsme vlastně na doučování tam poslední rok, když už jsem viděl, že jsem draftovaný a já jsem vlastně chtěl odejít už do toho prvního kempu a ještě jsme měli reprezentační nějaké soustředění, nějaký turnaj, myslím v srpnu a hráli jsme přípravný zápas předtím, proti Berounu, pokud se nemýlím, z repre a nakladně byl, hrál za PZ-ku, hrozně malinký obránce s dlouhou hokejkou. Maleček?
Maleček, ano.
Maleček. To jsem ani neviděl. Ten kluk vlastně dával se nejvíc boďarů ze všech tyho v lize, jako neskutečný hokejista, jo, hrozně malinký, ale prostě vynikající byl. No a ten si mě samozřejmě našel u mantinelu, že mě tam hodil ty, jako, tu stoličku a já jsem přes ně přepad a teď rameno, myslím, že to bylo nebo co, a byl jsem mimo na měsíc, takže jsem přišel okem díky němu a tím pádem jsem musel zůstat o rok díl na Kladně, jo. Takže i ta situace, jako věděli právě tehda, myslím, že tam byl pan starší už pan Jágr, jako tehda ve vedení a už věděl, že už chci pryč, jo, tak to prostě bylo. No tak samozřejmě, když jsem tam najednou zůstal ještě další rok, tak se taky jako nahlíželo na mě trošku jinak. Ale úplně v pohodě, jo, mě to, já jsem potom při tom odchodu šel v 19 a pro mě jako samozřejmě velká změna, zase Amerika, jo, obrovský auta, obrovský baráky, 4 proudovky, to jsou také věci, které jsem v životě neviděl a to byla změna, ale to, že jsem byl od rodiny, od rodičů, to už ne, to už jako bylo v pohodě, jazyk byl velká změna, samozřejmě roka půl mě trvalo, než ten nějaký ostych šel stranou, než jsem začal komunikovat. A strašně mě tam zase pomohl. To je další. Já jsem říkal, já měl obrovský štěstí na 2 rozhodnutí, které jsem udělal. První bylo jít do Kladna a druhý bylo jít do Ameriky v ten moment. A měl jsem vynikajícího trenéra, vynikající prostě lidi v té organizaci. Strávil jsem vlastně roka půl nebo roka 3/4 na farmě. Tam mě hrozně pomohl kluk, který v tuhle dobu už by teda upřímně musím říct, že nehrál na, protože to byl bitkář z Polska, Christoph Oliva. On jako, jo, ten hokej, s tím se s pukem si moc jako nerozuměl, ale jako tu práci dělal dobře. A tím, že to byl Polák, tak vlastně on mi strašně pomáhal tou angličtinou, že jo. Mluvím se, jako ty slova byly hodně podobné, takže ten se o mě staral a v tomhle směru mě teda i to odloučení Střebíče do Kladna strašně pomohlo, no.
Psali jste si teď třeba, když se Poláci po 22 letech vrátili na mistrovství světa?
To mě nenapsal, ale vírám se s ním, dá se říct, když šli tam do Jersey, vlastně já jsem tam 3x, 4x za rok a jsem, že samozřejmě na zápasech, na všech, tak on tam chodí teda pravidelně taky, takže s ním se vídám skoro nejčastěji, když jsem v Jersey. On tam zůstal bydlet, dělá kondičního trenéra, což jako je na něm vidět, jo, to je chlap jak horák pořád a má nějaký mladý kluky, kterým věnuje ten čas, nevím, jestli s nima chodí i na led, protože a vím, že třeba jak teď jsem postřelil na jeho instagramovém účtu, že má i nějaký 2-3 kluky, s kterýma trénuje, že už se byli draftovaný i a tak dále, nebo jsou v nějakých juniorských, takže je vidět, že ho to baví a myslím si, že vlastně on a Markus Čerkavský jsou 2 nejznámější polský hokejisti, takže jo, jsou to takový lidi, kteří opravdu v tom hokejovém světě třeba nemají takový jméno, nebo pro někoho jako ani to jméno nerozeznají, ale pro mě třeba ten kluk měl obrovský klad a obrovský vliv na tým je kariéře na začátku. No.
Říká Patrik Eliáš, který je naším dnešním hostem v Čisté hře Martina Procházky, můžete nám volat na číslo 221 552 2222. Já se chci zeptat, vy jste se pak potkali v Ačku reprezentačním, podle mě možná poprvé v tom Švýcarsku,
v
98.
Švýcarsku jsem tam přijel, no.
A vy jste tam přijel úplně last minute, tehdy ještě ty šampionáty začínaly dřív. Hrát, no. A tak to bylo až snad na semifinále, nebo na čtvrtfinále?
No a myslím si, že jsem odehrál, ani nevím, jestli 2 zápasy jenom právě. Jako
na semifinále o 3. místo.
No. Jo a jako to jsou takové situace, že přesně přijdete tam i zase jako mladší vlastně, to, že máte nějakou sezónu, tak ten tým už nějakým způsobem taky funguje, tak pro mě to úplně nebylo kolikrát komfortní jakoby, přijet jako do těch týmů. Jo? Jako, samozřejmě třeba jiná situace potom byla ve 2011, 2012, kdy ten tým byl prostě takhle skládaný už od začátku a to bylo fantastické, ale jo, každý ten rok nebo každá ta možnost reprezentovat byla jiná. A byly roky, kdy já jsem byl třeba, já jsem řekl už několikrát veřejně, že měl jsem možnost třeba jet a prostě jsem měl kolem sebe lidi, kteří mě taky dobře neradili a nechal jsem se ovlivnit tím a zpětně mě to mrzí, což to byla třeba jako situace, kterou já jsem rozebíral s Pavlem Zachou, jo, před dvouma rokama, když jsme o tom komunikovali, jo, že si nechává radit od agenta, od prostě lidí a chápu, že třeba jako on to měl v rámci kontraktu víceméně ty rozhodnutí byly, ale říkám, hele, to se ti nemusí taky už vrátit tyhle ty šance a ty roky, jo. Já jsem v tom byl a taky jsem se nechal ovlivnit a prostě tak se rozhodlo v ten moment a jsem rád, že letos prostě to vzal tak, jak to vzal a jak to bylo někde napsané na Instagramu, když přijede Pavel Zacha, tak vyhrává mistra světa.
Rozhodce výborně. Jo, to rok.
Martine, vy jste měli vlastně na tom přelomu tisíciletí fakt kvalitní jádro tady z Evropy těch hráčů. Tak jak jste se na to koukali, když vám právě přišel na poslední chvíli někdo z NHL a někoho musel právě vystranit ze sestavy.
To bylo vždycky braný, takže to bylo dobře, protože to jsou kluci, kteří prostě mají obrovské zkušenosti právě z NHL, přinesli do toho týmu vždycky něco navíc, protože trenéři jinak by si je přece nevybírali, oni by si nechali ty jádra tak, jak měli, ale jak už zmiňuje Patrik, tak prostě i klidně na ty dva zápasy bylo potřeba, aby ti kluci přijeli a vždycky byli součástí hned toho týmu. Ono, jak říká Patrik, není to asi úplně nic jednoduchého zapadnout hned do toho týmu, protože když ten tým se zná 3-4 roky v kuse, vymění tam jeden, dva útočníci a jede to, funguje to, tak pak najednou tam do toho skočit není jednoduchý, to je jasný, to já chápu. Ale myslím si, že hráči nikdy na to nekoukali, takže by najednou prostě řekli, je, teďka kvůli tomu nebudu hrát. Já si zrovna tady to vystřelství věce dobře vybavuju, protože tam byl třeba Milan Hejduk a já jsem ho tam osobně zranil, protože jsem vystřelil ne takovou mou dělovkou od modrý čáry, ale on stál před brankářem, chtěl clonit, ze zadu dostal krošček a trefilo to do čelisti, měl zlomenou čelist. Takže to je právě zrovna třeba u něho, u Milana Hejduka to bylo takový, že to už v té době byl vynikající hráč a já ho ještě zlikvidoval, ale naštěstí se mu nic tak hrozně nestalo, takže byl v pohodě. No a jak říkám, nejde to určitě pro ty kluky se hraje jednoduchý. I ten styl, který se tam hraje, přece jenom prostě najednou přeskočit do toho evropského hokeje. Neříkám, že to neumějí, umějí to, ale není to úplně tak jednoduchý. A myslím, že Patrik to sám může potvrdit, že něco jiné, pak když už se na to připravuje delší dobu, už ví jako nějakou ten tým, jak spolu je, jak se to hraje, po těch rohách, nějaké návyky. A to pak pro sebe zapadá, no a je to určitě lepší, když už to má, jakoby, jak se říká, najetý.
Já to měl rád třeba jako vždycky jako přijet do Evropy, jo? Jako si zase změnit ten styl, no. Změnit jakoby ten přístup, jo? Bylo to zase ne odlehčený, ale prostě restart pro mě, jako čerstvý, být s kamarádama, zase ten jiný hokej evropský, jo? Prostě to myšlení je jiný a bylo jiný. A to mě hrozně bavilo, to mě vždycky lákalo, jako potom jako sem kajet. A musím říct zase na druhou stranu klobouk dolů před trenérama některýma, který vlastně nějak vnímali to jádro těch týmů a přitom jako zpětně samozřejmě musím, teď už na to pohlížím taky jinak, jo, ale musím přiznat, že třeba byly momenty, byly roky, kdy jsem říkal, ale jako proč třeba tam taky nejsem, taky bych si zasloužil tam být. Ale vlastně pak teď vidíte, jako prostě to tvoří ty výborní trenéry, ty těžké rozhodnutí, které umějí, ať už to byl Ivan Hlinka, tak ten to uměl skvěle prostě nakombinovat, jo, ty kluky z NHL a kluky z Evropy a uměli prostě stmelit a hlavně mu šlo o to jádro, o ten tým, o tu soudružnost a to hodně mě to připomínalo letošek, jako možná to je taky daný tím, letošní mistrovství, možná je to taky daný tím, že opravdu nemáme zas úplně tolik těch topových hráčů prostě z NHL, který bychom mohli brát, ale zase, jako zase taky se vynechali někteří hráči, na kterými byli otazníky a trenéři prostě tak, jak to cítili, tak to nakombinovali skvěle a to si myslím, že prostě to je známka kvalitního trenéra, že jo, líbilo se mi ten výrok Radima Rulika, který řekl, jako když se vyhrává, tak je to o hráči, když se prohrává, tak je to o trenérech, takže jako tak to má být, jako takže jeho klobouk dolů i před těma trenérama, který umějí si tohleto rozhodnutí udělat a stát si za tím.
Říká Patrik Eliáš, který tedy tak nějak stínově furt působí v organizaci New Jersey, nebo jako to máte?
Jo, já tam mám tak nějak jako otevřený dveře, otevřený nějakou pozici konzultanta, tím, že tam je stejný vedení, tak hlavně to je jakoby tahle ta možnost ze strany vedení, kterou já mám prostě tam jet kdekoliv, teď tam pojedu na development camp, že jo, na nováčkovský camp, na velký camp nevím, protože vlastně víme, že New Jersey bude začínat sezónu tady, takže se přesunou sem, takže nevím, jestli poletím tam třeba na 14 dní, tím, že my už začínáme vlastně sezónu zase tady na Slávii, tak bych radši byl tady a vlastně se k ním přidal, k těm klukům a strávil ten celý čas, co budou vlastně v Česku nebo v Evropě na začátek ty jejich sezóny, kdy začnou tady v Praze proti Buffalo. A pak během sezóny tam jedu dvakrát, což je skvělý, takže teď se zase tak, jo, pro mě to je skvělý, protože já opravdu cestuju s něma, sedím vlastně s klukama, s Marty Brodorem a s manažérem a s trenérama v kabině a posloucháte teďkom, jo, kdo jak má rozdělenou práci, ta komunikace s hráčem a oni občas samozřejmě chtějí po mně nějaké věci, abych tím, že tam nejsem tak často, tak ti kluci se víc otevřou kolikrát nějak komunikaci se mnou, když potřebuju třeba něco ne vyšpehovat, že bych byl nějaký jako špech, ale jako prostě vyzjistit, jo, jaký pocity třeba mají a tak dále, tak je to důležitý i pro ně. A teď se těším, protože zase máme novýho trenéra a mladšího taky, má hodně zkušeností v organizaci, jo, teďkom, která je strašně těžká, pro chvíli v ní fungoval samozřejmě, v ní vůbec jakoby hrát a trénovat a být součástí tyhle ty organizace Toronto Maple Leafs, tak jsem zvědavý, jako jaký trendy, jaký zase ten pohled jeho bude na věc, a pro mě to je skvělý vůbec být kolem těchto těch lidí.
Je to něco, nechci říct, že bys to závěděl, ale že nemrzí tě, že když jsi neprosadil hráčsky, že právě máš zavřené tyhle ty dveře do té Ameriky, že nemůžeš mít tyhle ty kontakty, co Patrik?
Já, Petře, ani bych je nemohl mít otevřený, protože Patrik tam udělal obrovskou cestu, stopu udělal tam za sebou a těch úspěchů, které tam udělal a těch spoustu zápasů, tak to prostě tomu pak patří. Mně se to líbí, že právě ty organizace potom...
Jestli tam váží těch hráčů daleko
že si jich takhle přesně váží, že si jich váží, že je berou, respektujou, počítají s nima dál, chtějí od nich určité poznatky, chtějí přesně to, co říká Patrik, prostě máte k těm hráčům jiný přístup, oni mají taky k vám jiný přístup. Takže já bych si tohleto právě třeba vůbec nedokázal představit v NHL, protože já tam opravdu tu stopu neudělal žádnou. Zkoušel jsem to, ale nevyšlo to. Ale tohle jsem si třeba představoval právě možná na závěr kariéry, když jsem skončil, tak tady něco takového dělat pro Kladno. S tou nabídkou jsem přišel, ale bylo mi řečeno, že ta práce žádná není. Možná to byla špatná doba, že to ještě třeba nebylo tak populární tady ty pozice, protože anebo jsem byl v takovém týmu, který to nepotřeboval. Hrozně mě to mrzelo, dlouho jsem se s ním vyrovnával, protože jsem si třeba říkal, že tohle by mě bavilo. Bavil jsem se o tom třeba s Tomášem Vlasákem, který takhle skončil v Plzni, ale okamžitě Martin Stracha využil toho, že ty zkušenosti má velké, zažil spoustu toho právě nejenom v Plzni, ale i tady na Slavii, pamatuju, jsme tady proti němu hrávali. A potom ti hráči, když skončí tu kariéru aktivní, tak ono vás to znova jakoby nakopne, znova to cítíte. Myslím, že to Patrik může potvrdit, že vlastně je to takový jeho další styl života, ale je stále u toho, co ho baví, čemu rozumí a klidně i rozvíjí dál. Já teď nechci tady brčet, ale prostě ta nabídka pro mě nepřišla. Teď už se to stejně nevrátí, je to jedno, ale něco takového bych si právě taky představoval.
No, jo, to je velký rozdíl vlastně v tom, dá se říct, přístupu v těch organizacích, v těch různých zemích. Ale myslím si, že jsou u nás organizace, které to tak cítí. Já věřím to, že nikdy neříkej nikdy, jo, protože ty změny třeba různý můžou nastat, si myslím, i v těch organizacích ono se to myšlení totiž mění, jo, a teď vidí, že vlastně přichází třeba i mladší kluci, nebo prostě jiný lidi k těm věcem a vidí, že prostě, hele, ten se zapojil tam, toho zapojili, ten má nějaký názor, pomáhá tam, vidíme, že nějaký směr tomu dává, že dochází k nějaký změně, pozitivní vliv to má na mladý kluky, na organizaci, na cokoliv, jo, díky těm zkušenostem, pro něj to má pozitivní vliv a samozřejmě každý člověk k tomu musí dospět. Když teď mluvíme o nás dvou, já jsem si to třeba nedovedl představit vůbec hnedka od začátku, já jsem chtěl trávit čas s rodinou a vlastně jsem do toho naskočil trošičku jenom díky Vencovi Varaďovi, který mě oslovil, jestli bych jakoby nešel trénovat s ním ten nároďák do 20 let. A říkám, tyhle, a on říká, hele, není to náročný časově, je to vlastně 5-6 turnajů jako a tak dále, myslím si, že prostě bys mě pomohl s klukama, máš dobrou jako povahu, komunikuješ rád, jsi takový vlastně jako děcko vlastně v duši i sám, takže jako jo, budeš jim blíž a to mě vlastně bavilo a musím říct, že to bylo skvělý. Ale ještě pořád třeba nejsem úplně ve stavu, kdybych tomu mohl dávat za mě jako 12 hodin denně nebo 10 hodin denně, ale prostě tohle jsou věci, že já jsem rád, že v Jersey mě otevřeli dveře, mám tam nějaké možnosti. Teď momentálně tady na Slávii proběhla nějaká komunikace během posledních vlastně dvou let a loni jsme se nějak domluvili na nějaký spolupráci kvůli situaci, v jaký se tým nebo organizace, hlavně A tým, nacházel. A jsem rád, protože zase, jo, bylo to o tom, že budu v nějaké pozici konzultanta, najednou prásk, jo, a já tady chodím ze své iniciativy jsem tady, seš tady během sezóny skoro každý den, když můžeš, když vlastně třeba necestuju nebo nemám nějaký ty rodiny povinnosti, protože jsem rád, že i vlastně majitelé a tady vedení vlastně Slávie nebo majitelé, tak mě v tom vyhověli nebo nechávají trošku volnou ruku, že ten čas mám ve svých rukou, což je pro mě zatím ještě strašně důležitý. Ale věřím tomu, že když tady jsem a ty věci třeba názorově, který dělám a předávám a bavíme se o nich tady s klukama, ať jsou to hráči, ať jsou to trenéři, ať je to prostě, ať jsou to majitelé, ať jsou to rodiče tady na Slávi, tak věřím tomu, že jim to dává smysl. A je to jenom díky tím, že jsme si něco prožili a viděli jsme prostě jak ty klady, tak ty zápory a prostě ať chtějí ty lidi nebo ne, tak ten Prochy je taky prožil. Jo? A byl u těch vítězství, byl u těch proher, jo, byl u těch největších vítězství vlastně v naší historii hokeje a takový lidi by měli být u hokeje. Takže já opravdu věřím, že vždycky ten čas, jako správný čas, vždycky nějakým jo, přijde v nějaký moment a vůbec bych se nedivil, kdyby po Prochym prostě, až budou ty správný lidi a budou chtít, tak ho oslovit, protože ty zkušenosti jsou nenahraditelné.
No ale my ho nedáme, protože komentoval mi
to si světá. Ale hrozně dobře platí.
Ne, Patrik o tom mluví, takže ano, ten čas někdy prostě pro někoho třeba musí dozrát delší dobu, někdy možná to zbytečně čekal třeba hráč od té své organizace, může to přijít přesně právě od někoho jiného, protože to nemůže nikdy nikdo vědět. Ale já jsem to myslel tak, že prostě po té kariéře, když to člověk jako ještě toho byl plnej, takže jakoby mohl se do té pozice lépe zapojit, že vlastně jakoby z toho nevypadnul, mohl hned u toho být, možná by nebyl třeba samozřejmě ještě díky tomu dozraní tak jakoby produktivní, ale do toho by se dostal, do toho by se vlastně možná mohl dostat. No, nebylo to tak, tak já nevím, doufám, že třeba Patrik bude mít možná někdy pravdu a třeba se mi to povede.
No Patriku, jste tady Střebíček, kde ten klub se jmenuje Horácká Slávia, tak hrál to v tom nějakou roli, že jste se rozhodl pro tu Slávii? Jste slávista třeba ve fotbale?
Těžká otázka. Docela otázka na tělo. Řeknu to takhle. Nejlepší kamarádka mojí ženy je Radka Rosická. Ne, jako já nemám nějaký jako výhradní klub. Musím říct, že táta mu je slávista fotbalový. Táta mu je vždycky jako spíš preferoval fotbal než hokej. Já jsem hrával taky fotbal do svých 17 let, jak řekla Franta Pomahač vlastně, tak to jsou skvělé poznatky a víme to, že prostě my jsme byli ještě schopní díky sportovním třídám a tak dále dělat i jiný sporty. A nejenom jenom ten individuálně jenom hokej. A jo, měli jsme tam holky volejbalistky vlastně ve třídě 11 a vlastně my jsme hrávali vlastně i ten volejbal proti ním, takže člověk se pořád v něčem jako zdokonaloval. A pro mě taťka byl obrovský fanoušek fotbalu, vždycky fandil Slávii, pro něj to byl jeho klubový tým, ale určitě to nesehrál roli v tom, že já jsem se tady zapojil do nějaké výpomoci. Bylo to spíš o tom, že jsme se s majitelama znali nějakou chviličku, komunikovali jsme o situaci a jenom prostě po nějaké době přišel ten čas, kdy já jsem řekl OK, tak já přijdu, budu pomáhat názorově, je to pro vaše dobro, vemte si z toho, co chcete. A oni byli skvělí, jo? Oni řekli, hele, budeme muset udělat nějaké rozhodnutí, my jsme 7 bodů, myslím, za předposledním loni v sezóně a potřebujeme to prostě nějak ten tým restartovat a došlo k nějakým změnám, přišel nový trenér Aleš Totr, který si myslím, že je taky velmi jako člověk, který se strašně dobře vzdělává a posouvá dál.
A měli bychom mít prvního volajícího na drátě.
Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme.
No, já bych se chtěl zeptat, když se začal tady probírat trochu fotbal, tak bych měl takový trochu fotbalový téma, jak by se řešil v hokeji. Já bych se chtěl zeptat Patrika Eliáše a asi Martina, jestli třeba v té NHL jsou nějaký páky na to, aby se nestalo to, co se teďka stalo vlastně v české fotbalové lize, se v Českých Budějovicích, kdy se musí budějovický trenér vlastně stěžovat v novinách, že mu nepřišla, nebo mu vlastně nechodí výplaty. A pak bych se vlastně chtěl zeptat kluků, jakou v tom, co by v tom případě jako dělali jako ty konzultanti v tom klubu, kdyby byli jako konzultanti nebo na té pozici, jako je Patrik Eliáš v tom New Jersey, tak kdyby byli v té pozici a věděli by, že prostě těm hráčům nechodí vejplaty. Děkuju a těším se na odpověď.
Díky, tak Martine, začne to tvůj pořád.
Dobře.
Slyšel jsi to, Jiří Kudrovský?
Nejdřív se vrátíme tý soci. No tak ono se to, není to samozřejmě první případ. Stávalo se to i v minulosti, že klub prostě se dostane do finančních problémů. Je to těžký jak pro ten klub, tak pro ty hráče, protože máte nějakou smlouvu. Ta smlouva vám prostě běží. V minulosti byly to třeba kolikrát taky 3-6 měsíců, že se stalo, že klub nebyl schopen zaplatit hráčům. Pak se to samozřejmě odráží na výsledkách, protože co si budem povídat, každý, který chodí do práce, tak se snaží předvádět nejlepší výkony, ale musí to být zaplacený. Jak v tom případě, když nebete dostávat peníze, tak nebete skákat do střel po hlavě. Protože když vám každý měsíc majitel klubu bude říkat, já vám to příští měsíc doplatím, přijde další měsíc, zase vám to doplatí, no tak ta vaše morálka nejenom tréninková, i když budete si říkat, budu trénovat naplno, tak ať chcete nebo nechcete, tak se tomu stejně dokud nevšimnutíte. Dochází pak k těm situacím, že kolikrát ten klub prostě skončí, dojde to až k nějakým arbitrážím nebo prostě tady k těm věcem, kde se samozřejmě potom řeší právnickou cestou. Není to nic příjemného. Stávalo se nám to někdy i samozřejmě tady v extralize, ale když to potom dopadne tak, že ten klub 2-3 měsíce doplatí, protože někde získá nějakého nového sponzora, tak je všechno smetený a jede se dál. A nevím, samozřejmě v pozici konzultanta, no tak on je těžký. Ono samozřejmě jste tam v pozici, že jste jak od majitele, tak i pro hráče, tak nějakou dobu to prostě budete svým způsobem jakoby se snažit držet. Budete říkat dobře, věřím majiteli, že teda to dobře dopadne. Na druhou stranu budu přesvědčovat se tým klukům, pojďme to nic nevypustit, pojďme do toho dál. No ale stejně potom poslední slovo, jak se říká, má vždycky ten majitel, no.
Patrik mě říct tu část toho NHL, no. Já si myslím, že tam asi nějaký systém...
Tam je to úplně jinak.
Když si vezmete, je to biznis, jo? Jako když to vezmeme po ty stránce biznisu, no tak samozřejmě ten produkt NHL je prostě topový biznis na světě a tam ty problémy absolutně nejsou, že jo? Tam naopak ten biznis jim roste a roste a roste a ti kluci prostě pravidelně každé 14 dní dostanou výplatu, kterou mají rozpočítanou podle toho, kolik mají na tu sezónu, tak to dostanou na účet a nikdy tam k ničemu nedojde. Ale, a chápu, že ty situace, že jako země vlastně liga od ligy a stát od státu jsou různý, jako jo, a je to škoda, že se dostává i v těch nejvyšších ligách u nás a občas je to, nevím, jestli je to pochopitelný, ale prostě, jak říkal Prochy, jo, jsou tam lidi někteří a firmy některé u toho, který třeba nemají úplně nejsou tak stabilní a prostě k tomu může dojít a člověk, který v té organizaci funguje, tak přesně dělá trošku mediátora v těch situacích, aby uklidnil tu situaci a ale potom samozřejmě je to o těch klukách, o těch hráčích, který zase jsou v pozici, kdy potřebují živobytí, chtějí hrát, chtějí mi taky zaplaceno. Takže jako strašně těžká situace, ale já věřím to, že ten sport roste, je populárnější a vidíme, co to ukázalo teďko mistrovství světa, prostě jak to strhlo zase v obrovskou ten fanatismus u lidí, u všech, nejenom u lidí, kteří mají rádi hokej nebo sport, ale u všech lidí, prostě každý to sledoval, jo, a potkával sousedy který ani občas nevíte, kdo jsou a jdou se psem a pozdraví a co ti kluci naši a jsou pyšní na to, takže myslím si, že i tyhle, jako to zase má vliv i na ty vyšší sféry, ať už jsou to firmy, ať už je to prostě politického rázu, tak je potřeba prostě podpora nejenom pro hokej, ale pro všechny ty sporty a naopak pro všechny ty odvětví, jo, na který můžeme být pyšní tady v České republice, ať už jsou to doktoři, umělci a tak dále. Těch prostě odvětví je spousta, ale je potřeba, aby to vnímali i ti, kteří kolikrát rozhodují o ty podpoře. No.
No a teď jste teda naskočil do první ligy, do druhé nejvyšší soutěže. Já jsem z Tábora půjde, tak jsme právě zažili, když byl Tábor naposledy, asi před 14 lety v první lize, tak tam přesně byl tenhle problém. že nebyly výplaty a manažer furt seženu sponzora, už ho mám před podpisem a furt tam držel a třeba tam hráli bráchové Padělkové, tak ty tam měli dobrý kontakty a samozřejmě podle mě nikdy ty peníze neviděli od té doby, tak překvapilo vás něco na téhle soutěži, třeba nějaké výše platu nebo jak se to pohybuje nebo něco?
Jo, jako takhle, všechno se posouvá, že jo. Jo, jestli vezmeme 10 let zpátky platy třeba v NHL, 10 let zpátky platy v Extralize, 10 let platky, zpátky platy tady v té druhé lize a myslím si, že se to zase jako liší, jo? Že samozřejmě jsou organizace i v té druhé lize, které fakt jako těm klukům platí velmi dobrý peníze, si myslím. A jsou organizace, které se trošku potýkají třeba s tím problémem, o kterém jsme mluvili. To jsem teď komloni třeba nezažil, ale slyšel jsem jako, že naopak o Slávi se mluví jenom v dobrým, jo? Že ti kluci jsou tady spokojeni, že dostávají přesně zaplaceno. A říkám, já jsem se to třeba neuvědomil ani, jako že by to mohl být nějaký téma. Jo, ale je to pro mě to zase další zkušenost, dobrý tohle to vnímat. Hokej si myslím, že spousta kvalitních hokejistů v téhle lize. Každý to trošičku vnímá jinak, každá organizace některá prostě chce být na ty špičce, chce hrát o ten postup do extraligy. Někteří to hrajou tak jenom, aby se třeba zase udrželi v té lize. Jo, některý a to je to sami individuálně o těch hráčích. Některý kluci to dohrávají nebo to berou spíš jako jenom, že si přivydělají. A je to zase o těch lidech, tak jak si to v té organizace nastaví. Jo? Jako já myslím, že to je třeba jedna věc, kterou tady chceme změnit, nějaká ta mentalita, nějaký ten přístup, nějaký celý ty organizace, nebo i u těch kluků do Ačka, aby ti třeba jsou tady starší hráči a chceme dávat, ale zase na druhou stranu prostor mladým a ti kluci, kteří tady jsou, kteří už mají něco odehráno, ať už v extralize nebo prostě v první národní, tak aby právě spíš byli ty mentoři a šli příkladem těm klukům a byli lídři, aby to posouvali dál. A já říkám, hele, my se nacházíme v druhé lize a pro nás bude největší jako satisfakci to, že když nám tady třeba každý rok 3 až 5 kluků třeba odskočí do extraligy, jo, jako si vemou jiný týmy, to by bylo ideální. Do té doby třeba, než budeme chtít jednou zase se vrátit.
No a jak vám bylo, když jste to fakt měli nahnuté, tak jste si říkal, tak já tady skočím do druhé nejvyšší soutěže a ještě z ní možná spadnu hned, když začnou tady radit.
Takhle, jako já jsem to vůbec ani tak nebral jakoby ze začátku, ale vnímal jsem samozřejmě ten stres, jak u kluků, tak u trenéru, taková ta nemohoucnost, protože oni kluci, když se zpětně jsme samozřejmě koukali na nějaké statistiky a tak dále, tak ti kluci třeba přehrávali ty týmy, ale prostě vždycky našli cestu, jak ten zápas prohrát. Ne, opravdu, to bylo tak jako, a myslím si, že to bylo jenom o hlavě, jo, jako o hlavě hodně, o nějakým nastavení, jim to zlomit, to myšlení, že si prostě věří, aby si věřili, že naopak to strhnou na svou stranu a je to třeba jako, ano, musí to být o nějakým trošku jiný přístup, trošku změna nějakým třeba systému, ale hlavně o ty hlavě, to víme, že to je to nejdůležitější a určitě jako nějakou dobu se nám to nedařilo, my jsme vyhráli třeba tady 4-5 zápasů za sebou, pak se najednou zase udělala vlna, kdy se prohrálo a najednou jsme pořád, jo, pak jsme měli dokonce sérii, kdy jsme vyhráli asi 10 nebo 11, 12 tak nějak zápasů a my jsme byli skoro pořád jakoby ještě zatím jako v tom sestupovým jako v pozicích, což bylo jako frustrující pro všechny, ale zase to člověk musel udržet nějakým způsobem a to byla jako musím říct, že na tom měli velký vliv jak majitelé, že prostě tady nevytvářeli zbytečně jako nervozitu a zbytečně nějaký velký tlak, to klobouk dolů, tak si myslím, že trenéři, kluci, který prostě to tady otrénovali do konce sezóny, tak to dobře nastavili a šli za tím. A i když byly momenty, kdy prostě potřebovalo to jakoby přidat jako na hlase, tak ti kluci to vzali. Byly některé situace, které nebyly příjemné pro individuální hráče, jo, nějaké prostě věci, které se dělají v kabině a měly by zůstat v kabině, tak se dělí. Ale vlastně na konci toho dne se to tím vším všechno zlomilo, že ti kluci se semknuli a pak to stejně bylo o těch hráčích, že oni opravdu ve sobě začali věřit a ať už třeba z naštvání nebo prostě naopak jako z toho chtíče, tak jako to opravdu ve správný čas ta jejich forma šla nahoru, jak individuální u těch kluků, tak i týmová, tak ta soudružnost, tak ta víra v to, že to zvládnou, tak tak se to zlomilo a nakonec jsme šli do předkola, ještě jsme hráli vyrovnanou partii s Jihlavou a jo, myslím si, že jsme se odpichli správným směrem s tím, že samozřejmě letos to chceme nastartovat úplně jinak, tak aby jsme vůbec do těch pozic nedostali a udělali se změny jak v realizačním týmu, tak i prostě v hráčským a jo, v přípravě a tak dále a je to o komunikaci, každý má nějaký názor, všichni si rozdělujeme to mezi sebe a pak se udělá nějaký konstruktivní jakoby vyústění toho a myslím si, že ty kluci jsou teď nadšení, všichni těší se na tu spolupráci, jak mezi sebou hráči, tak i trenéři.
Ale musíme se rozloučit, takže já vám děkuju, Martin Procházka.
Mně to tak, já taky děkuju.
A naším dnešním hostem byl Patrik Eliáš.
Díky za pozvání.
Naslyšenou.